Rekonciliácio et penitencia, zmierenie a pokánie, to je názov exhortácie pápeža Jána Pavla II., ktorú si už niekoľko týždňov čítame a komentujeme v relácii Výber z pápežských encyklík. Milí priatelia, vítame vás pri jej počúvaní. Text exhortácie načítal Miroslav Kolbašský. Komentáre si pripravil Anton Fabián a o čistotu zvuku sa starajú Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
Podstatným kajúcnym úkonom pokánia z kajúcnikovej strany je však ľútosť, čiže jasné a rozhodné odmietnutie spáchaného hriechu spolu s predsavzatím už nikdy viac sa ho nedopustiť, a to z lásky k Bohu, ktorá sa znova rodí s kajúcnosťou. Takto chápaná ľútosť je teda počiatkom a dušou vnútorného obrátenia. Je to tá evanjeliová metánoja, ktorá znova privádza človeka k Bohu ako marnotratného syna, ktorý sa vracia k otcovi a ktorá vo sviatosti pokánia má svoj viditeľný znak, zdokonaľujúci samukajúcnosť. Preto tiež od tejto ľútosti v srdci závisí pravdivosť pokánia. S poukazom na všetko, čo cirkev v súhlase s Božím slovom učí o ľútosti, chcel by som tu zdôrazniť jednu charakteristickú črtu tohto učenia, ktorú treba hlbšie poznať a lepšie si uvedomiť. Vnútorné obrátenie a ľútosť sa nezriedka posudzujú z hľadiska nepopierateľných požiadaviek, ktoré nesú so sebou, z hľadiska umrtvovania, ktoré ukladajú, aby sa dosiahla radikálna zmena života. Je však vhodné pripomenúť a počiarknuť, že ľútosť a vnútorné obrátenie znamenajú ešte viac sa priblížiť k Božej svetosti, znova nájsť vlastnú vnútornú pravdu, porušenú a znetvorenú hriechom, ďalej oslobodenie v hĺbke vlastného vnútra a preto tiež znova nadobudnutie stratenej radosti, radosti zo spásy. Z tejto radosti sa však už väčšina dnešných ľudí nevie tešiť.
Druhý dôležitý prvok pri sviatosti zmierenia je ľútosť, ktorú si človek uvedomuje tiež ešte skôr, než ju vypovie v spovedi, pretože už aj keď stojí v rade a čaká, alebo aj keď doma koná spytovanie svedomia, tak zároveň vyjadruje postoj ľútosti. Ide o vnútorné obrátenie, ktoré má veľkú hodnotu, lebo vyznať v duši, že potrebujem Boha a jeho odpustenie, je známkou aj pokory, aj pravdy o ľudskej situácii, o tom, ako Božia milosť má uzdravujúci účinok na naše bytie. A pápež pripomína v súvislosti s ľútosťou dôležitú skutočnosť, že ak ku našej ľútosti pridáme ešte aj rozhrešenie, vonkajší viditeľný znak, ktorý robí kňaz, tak potom celý obrat pokánia ako keby znásobujeme alebo umocňujeme, čiže naozaj pôsobí uzdravujúco na našu dušu. V súvislosti s ľútosťou Ján Pavol II. Pripomína 4 veci. Že poprvé, ľútosť nás viacej približuje k Božej svetosti. Po druhé, ľútosť, ktorú my robíme, pomáha nám nájsť pravdu o sebe, ktorá bola porušená a znetvorená hriechom. Po tretie, ak si vieme vykonať ľútosť, tak získavame oslobodenie v hĺbke vlastného vnútra. A po štvrté, ľútosť, ktorú vykonávame, je znovu nadobudnutie stratenej radosti, radosti zo spásy. To je darovanie si optimizmu.
Thank you.
Je teda pochopiteľné, prečo cirkev už od prvých čias kresťanstva v spojení s apoštolmi a s Kristom Pánom začlenila do sviatostného znaku pokánia vyznanie sa z hriechov. Toto vyznanie sa pokladá za také dôležité, že už od stáročí sa táto sviatosť volala zvyčajne a doteraz sa volá spoveď. Vyznanie z hriechov je nevyhnutné v prvom rade preto, aby ten, kto vo sviatosti má úlohu sudcu, dobre poznal hriešnika. Spovedník totiž má súdiť najprv o závažnosti hriechu a potom aj o kajúcnikovom pokání, no súčasne pôsobí aj ako lekár, ktorý musí poznať stav nemocného, aby ho mohol liečiť a uzdraviť. Osobné vyznanie z hriechov má však aj hodnotu znaku. Je totiž znakom stretnutia hriešnika so sprostredkovateľským poslaním cirkvi v osobe jej služobníka. Je znakom uznania vlastnej hriešnosti pred Bohom a cirkvou, ako aj jasnejšieho poznania seba samého pred Božím zrakom. Vyznanie z hriechov nesmieme teda redukovať na nejaký pokus psychologického sebaoslobodenia, hoci zodpovedá oprávnenej a prirodzenej potrebe zdôveriť sa niekomu, ktorá je vrodená ľudskému srdcu. Tu ide o liturgické gesto slávnostné vo svojej dramatickosti, jednoduché a triezve vo veľkosti svojho významu. Je to gesto márnotratného syna, ktorý sa vracia k otcovi a ten ho prijíma boskom pokoja. Je to gesto priamosti a odvahy, gesto odovzdania sa napriek hriechom milosrdenstvu, ktoré odpúšťa. Je teda pochopiteľné, prečo má byť vyznanie z hriechov za riadnych okolností individuálne a nie kolektívne, ako aj hriech je hlboko osobným činom. Súčasne však takéto vyznanie určitým spôsobom vytrháva hriech z tajomstva srdca a tým aj z čisto privátneho okruhu jednotlivca a zvýrazňuje aj jeho sociálnu povahu. Pretože to vlastne cirkevná pospolitosť veriacich, poškodená hriechom, znova prijíma spovedníkovým prostredníctvom kajúcneho hriešnika, ktorý dostal odpustenie.
Dôležitý prvok pri sviatosti zmierenia je aj vyznanie hriechov a súvisí to s výrazom spoveď, lebo povedať zo seba, čiže spovedať sa, znamená vyznať dobrovoľne svoje viny s tým úmyslom, že želáme si Božie odpustenie. Samozrejme, že to má liečivé následky, pretože všetci vieme, že v človeku je zakodované potrebnosť zdôveriť sa niekomu, porozprávať, mať pekný vzťah, byť pochopený, byť uznaný a tak ďalej. A táto ľudská komunikácia sa premieta aj do nášho vzťahu s Bohom, preto je vyznanie hriechov opodstatnené. Ale okrem toho, že sme radi, keď sa môžeme s niekým porozprávať, tak existuje aj sociálna povaha nášho vyznania, lebo každý skutok, každý hriech, aj keď je tajný, aj keď nás nikto nevidí, ale ono to má dopad aj na celú spoločnosť a my potrebujeme aj od spoločenstva, ktoré sa volá cirkev, počuť, že nám je odpustené. Čiže kňaz je ustanovený cirkvou na to, aby v mene cirkevného spoločenstva znovu nás prijal, urobil nad nami znak Božieho odpustenia a tak vlastne dal najavo, že to naše vyznanie je spojené s Božou láskavosťou, s Božou náklonnosťou.
Ďalšia podstatná zložka sviatosti pokánia sa vzťahuje na spovedníka ako sudcu a lekára, predstavujúceho Boha Otca, ktorý prijíma navracajúceho sa a mu odpúšťa. Je ňou rozrešenie. Slová, ktorými sa vyjadruje a gestá, ktoré ho sprevádzajú v starých i v nových obradoch sviatosti pokánia, sú vo všetkej svojej veľkosti výrazne jednoduché. Sviatostná formula A ja ťa rozrešujem, vkladanie ruky a znamenia kríža nad kajúcnikom naznačujú, že v tej chvíli obrátený hriešnik, ktorý ľutuje svoje hriechy, sa stretá s Božou mocou a Božím milosrdenstvom. Je to chvíľa, v ktorej, ako odpoveď kajúcnikovi, prichádza Najsvätejšia Trojica, aby zotrela jeho hriech a vrátila mu nevinnosť. V tej chvíli spasiteľná sila Kristovho utrpenia, smrti a zmrtvých vstania sa vylieva na kajúcnika ako milosrdenstvo, ktoré je mocnejšie než vina a urážka, ako som to vyjadril v encyklike Dives in Misericordia. Hlavnou osobou urazenou hriechom je vždy Boh. Tibi soli pecavi. Proti tebe samému som sa prehrešil. A jedine Boh môže odpustiť. Preto rozhrešenie, ktoré kňaz ako služobník odpustenia, hoci je aj on sám hriešny, udeľuje kajúcnikovi, je účinným znakom Božieho zásahu v každom rozrešení a rovnako aj znakom vzkriesenia z duchovnej smrti, ktoré sa obnovuje vždy, keď sa vysluhuje sviatosť pokánia. Jedine viera môže ubezpečiť, že v tej chvíli sa odpúšťa každý hriech a je zničený tajomným zásahom Spasiteľa.
Štvrtý prvok pri sviatosti zmierenia je rozhrešenie, znak kríža, ktorý vysluhuje kňaz nad kajúcnikom. Je to obrad, ktorý by mohol mať ešte krajší výraz vtedy, keby sme vkladali ruky na hlavu kajúcnika. My to teraz robíme tak, že kňaz vystrie ruku, lebo aj kajúcnik, dajme tomu sedí, alebo kľačí aj kňaz sediaci. Je to jednoduchšie vystrieť ruku a povedať slova rozhrešenia. Ale krajšie by bolo, keby kajúcnik kľačal, kňaz sa postavil, vložil ruky na hlavu kajúcnika a hovoril celý text rozhrešenia. No a na konci urobí aj znak kríža. Samozrejme, že tam, kde je to možné a urobí sa aj takýto obrad, tak má svoje pôsobenie a svoj efekt, ale nie je to možné v rozličných kostolných podmienkach. Tak podstatné je aspoň, že kňaz vystrie ruku a predniesie slova rozhrešenia. To je, ako sme už spomínali, vždy dôležité počuť, že mi je odpustené. A súvisí to aj s tým, že kňaz vystupuje v mene spoločenstva veriacich, proti ktorému je skutok vykonaný, ale aj v mene Božom, pretože každý hriech je prejavom nášho sebectva a tým pádom opaku Božej lásky. A teda potrebujeme sa priblížiť, vrátiť k Božiemu štýlu života, a to práve tým, že sa viacej podobáme Božej láske, Božej dobrote.
Zadosťučinenie je konečným úkonom, ktorý korunuje sviatostný znak pokánia. V niektorých krajinách sa volá pokáním práve to, čo kajúcnik po odpustení a rozhrešení prijíma, že vykoná. Aký je význam tohto zadosťučinenia alebo pokánia, ktoré sa koná? Iste to nie je cena, ktorá sa platí za rozhrešenie a dosiahnuté odpustenie. Nijaká ľudská cena sa totiž nemôže vyrovnať tomu, čo sa v spovedi dostáva, ovociu predrahej Kristovej krvi. Skutky zadosťučinenia, ktoré pri zachovaní charakteristickej črty jednoduchosti a poníženosti majú výraznejšie vyjadrovať všetko to, čo znamenajú, obsahujú totiž v sebe cenné prvky. Sú znakom osobného zväzku, ktorý kresťan vzal na seba vo sviatosti voči Bohu, že totiž začne nový život. A preto by sa skutky zadosťučinenia nemali obmedzovať len na niektoré modlitby, ale by mali pozostávať v bohoslužobných úkonoch, v prejavoch lásky, milosrdenstva a vynáhrady. Obsahujú presvedčenie, že hriešnik, ktorý dostal odpustenie, je schopný spojiť svoje vlastné telesné i duchovné umrtvovanie, dobrovoľné alebo aspoň prijaté, s Kristovým utrpením, ktoré mu získalo odpustenie. Okrem toho pripomínajú, že aj po rozhrešení zostáva v kresťanovi akási oblasť tieňa, spôsobená ranami po hriechu, nedokonalosťou lásky pri ľútosti a oslabením duchovných schopností, v ktorých ešte zostáva akési nákazlivé ohnisko hriechu, proti ktorému treba stále bojovať umrtvovaním a pokáním. Takýto je význam poníženého, ale úprimného zadosťučinenia.
Piatým prvkom, čo sa týka sviatosti zmierenia, je zadosťučinenie, alebo po starom sme to volali pokuta po spovedi. Pričom samozrejme výraz pokuta nie je najlepší, ale aj výraz zadosťučinenie treba správne rozumieť, lebo dosť učinil pre odpustenie hriechov Ježiš svojou smrťou na kríži. My už nemôžeme svojim konaním nejako prispieť k Božiemu odpusteniu pre nás. Nemôžeme si ho kúpiť, namerať alebo vybaviť. Dostávame ho ako dar, ako Božiu milosť. Ale priložiť svoj diel práce k Božiemu milosrdenstvu je rozumné a správne. A preto platí zásada pre spovedníkov, že po spovedi treba ako pokutu udeliť vždy modlitbu. Modlitba je vždy. Ale okrem toho treba rozmýšľať aj nad nejakým skutkom inšpiratívnym. Napríklad, aj keď len poviem kajúcnikovi, no tak vraciate sa domov, tak kúpte nejakú maličkosť svojim doma. Možno manželke, možno deťom. Stačí nejakú tyčinku, ale dôležité je, že myslíš na druhých. Alebo si vymyslíme akýkoľvek iný skutok, ktorý sa týka či nábožnosti, či dobročinnosti. Ale dôležité je, aby to bol skutok, aby sme nezostali pri spovedi iba s modlitbou ako s formou zadosťučinenia. To vyžaduje určitú tvorivosť a aj určitú vynaliezavosť aj kňazovu, aby sa spýtal kajúcnika, čo by ste si dali ako zadosťučinenie, čo by pre vás bolo osožné, vhodné. A každý sa už dosť pozná na to, aby sa na túto tému rozvinula diskusia.
Ostáva ešte stručne poukázať na ďalšie dôležité zásady týkajúce sa sviatosti pokánia. Predovšetkým treba zdôrazniť, že niet nič osobnejšie a dôvernejšie než tá sviatosť, v ktorej hriešnik stojí pred Bohom sám so svojou vinou, so svojou ľútosťou a dôverou. Nikto sa nemôže kajať namiesto neho a žiadať odpustenie v jeho mene. Hriešník je v istom zmysle osamotený vo svojej vine, ako to dramaticky predstavuje prípad Kaina, ktorého hriech číha pri dverách, podľa názorného vyjadrenia knihy pôvodu, a ktorý bol poznačený zvláštnym znamením na čele. Aj prípad Dávida, keď ho karhal prorok Natan, alebo prípad márnotratného syna, keď si uvedomil svoj stav, ktorý si zapríčinil svojím odchodom od otca, ale potom sa rozhodol vrátiť sa k nemu. Toto všetko sa odohráva len medzi človekom a Bohom. Ale zároveň nemožno popierať ani sociálny, spoločenský rozmer tejto sviatosti, v ktorej celá cirkev, bojujúca tu na zemi, trpiaca v očistci a oslávená v nebesiach, prichádza kajúcnikovi na pomoc a znova ho prijíma do svojho náručia, tým viac, že jeho hriechom bola urazená a zranená celá cirkev. Kňaz, vysluhujúci sviatosť pokánia, vystupuje mocou svojho posvetného úradu ako svedok a predstaviteľ tejto cirkvi. Práve tieto dva doplnkové aspekty, totiž individuálnosť a celocirkevný rozmer tejto sviatosti, sa usilovala zvýrazniť postupná reforma jej obradov, zvlášť ordo penitencie od Pavla VI. A dodať im pri slávení sviatosti väčšej dôležitosti.
V exhortácii Reconciliatio et Penitentia od Jana Pavla II. Je sviatosť pokánia nazeraná z rozličných aspektov. A je to naozaj komplexné dielo. Čiže čokoľvek by sa o tejto sviatosti zmierenia, pokánia, ospovedi človek chcel dozvedieť, tak ak si preštuduje túto exhortáciu, určite nájde odpoveď. V jednom článku sa hovorí aj aspekt spoločenský, sociálny, totiž porovnáva pápež individuálnosť a celocirkevný rozmer. Individuálnosť to znamená, že sviatosť pokánia je veľmi osobná, veľmi dôverná. Každý človek sa vo svojich chybách a následkom sebectva cíti sám, osamelý, opustený a taký je aj jeho postoj pred Bohom pre svoje zlozvyky. Na druhej strane, každý človek je súčasťou spoločenstva. Toto spoločenstvo veriacich sa volá cirkev a celá cirkev prichádza na pomoc, čiže sa modlí. To znamená, že človek ako hriešník nikdy nie je ani cirkvou zavrhnutý a preto máme mať na pamäti obidve skutočnosti, že na jednej strane je tu osobné dôverné stretnutie s Kristom, na druhej strane je tu aj návrat do spoločenstva veriacich, pretože na čele toho spoločenstva veriacich je vysvetený kňaz a on je tam svedok a človek, ktorý hovorí, že v mene cirkvi je mi odpustené, je mi nápomocný.
Čas vyhradený relácii Výber z pápežských encyklík sa pre dnešok naplnil. Milí priatelia, ďakujeme, že ste spolu s nami uvažovali nad exhortáciou pápeža Jána Pavla II. Reconciliatio et penitentia, zmierenie a pokánie. Pri ďalšom pokračovaní sa stretneme opäť o týždeň v obvyklom čase. Reláciu aj dnes pripravili Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.